son actuacións excepcionais por parte da Diputación. Saben que a Diputación non é frecuente que entre neste tipo de operacións que a Confederación Hidrográfica, pola importancia económica que ten, pero si o temos feito con algún carácter excepcional. A última que se fixo foi na Ponte Nova, donde fomos capaces de solucionar un problema de moitísima entidade no Concello da Ponte Nova no paso do río Eo. Foi unha operación tamén dun importe similar. A operación total sumaba casi 6 millóns de euros, donde a Diputación aportaba o 30%, e o facemos ora tamén de forma excepcional para Monforte. Non é unha línea ordinaria da Diputación, pero non queríamos deixar de cumplir co Concello de Monforte nesta actuación, que eu creo que vai a cambiar en gran parte a percepción que teñen os monfortinos da súa convivencia co río, que está moi presente nas súas vidas, pero con este paseo largo ata a Piñeira de casi 3,5 km, pois eu creo que van a percibir unha proximidade co río aínda todavía maior, non?